Mirë mëngjesit të nderuar dëgjues, si flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të mëngjesit në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenari Cubollin dhe producentin Majer Elshani do të jeni në 15 minutat vijues. Fillimisht një me kryetitujt e këtij edicioni. AKR paralajmëron zhbllokimin e krizës politike në Kosovë. Kosova beson se i ka votat për pranim në Interpol. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Jim Mattis arrin në Irak në një vizitë të papritur. Qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari i Mbrojtjes në Shtetet e Bashkuara Jim Mattis ka arritur në Irak në një vizitë të papritur dy ditë pasi forcat irakiane të mbështetura nga SBA-ja kanë arritur në një aksion në Tal Afar, njërën prej vendeve të fundit që kontrolohen nga militantët e grupit ekstremist Shteti Islamik. Tal Afar gjendet 80 km nga Mosuli dhe rreth 150 km nga kufiri me Sirin. Aksioni i irakianëve ka ardhur pasi ushtarët e këtij vendi kanë shënuar fitore në Mosul gjatë një betaje 9 mujore me militantët e Shtetit Islamik. Kjo ka qenë humbja më e madhe për grupin ekstremist sunit prej përhapjes së tij në veri të Irakut gjatë verës së vitit 2014. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka thënë se strategjia e tij në Afganistan nuk do të bazohet në afate kohore arbitrare, mirë po në kushtet në teren. Trump po ashtu ka thënë se ai nuk do të flasë për numrin e trupave apo për planet e ardhshme rreth aktiviteteve ushtarake. Duke folur në bazën ushtarake afër Washingtonit Fort Myer, presidenti Trump ka theksuar se strategjia është planifikuar për Afganistanin dhe rajonin e Azisë Jugore. E ka thënë se Shtetet e Bashkuara kanë qenë në Afganistan jo për të ndërtuar shtetin, mirë po për të vrarë terrorist. Trump ka shtuar se SBA-s i duhet një plan për një rezultat të ndershëm, pasi një dalje shpejt nga Afganistani do të kishte pasoja të papranueshme. Presidenti ka paralajmëruar se nuk do të toleroj Pakistanin, i cili sipas tij po siguron zonat e sigurta për grupet ekstremiste siç janë talibanët afgan. Islamabadi hedh poshtë akuzat. Ministri i jashtëm i Jemenit Abdulmalik El-Mekafi e ka fajsuar Iranin për mbështetjen e rebelve shiit Huth në nxitjen e luftës civile në këtë vend, duke thënë se Teherani nuk mund të jetë pjesë e zgjidhjes së këtij problemi. Irani është shkaktar i problemit. Irani vazhdon të mbështes Huthët. Armët iraniane janë kontrabanduar. Irani është pjesë e problemit dhe jo e zgjidhjes së tij, ka thënë ministri i jashtëm El-Mekafi derisa është pyetur nga gazetarët në New York nëse Teherani do të kontribonte në ndonjë zgjidhje politike në Jemen. Irani ka hedhur poshtë faktin për furnizimin me armë për rebelët shiit Huth. Jemeni përballet me luftë civile nga viti 2014 pasi në atë kohë Huthët erozuan qeverinë. Deri më tash të paktën 10.000 persona kanë vdekur, ndërsa më shumë se 44.000 të tjerë janë lënduar. Dimësi i Kremlinit për konfliktin në Ukrainë Vladislav Surkov është prejur optimist pasi është takuar me të dërguarin special të Shteteve të Bashkuara Kurt Walker rreth përpjekjeve për të përfunduar konfliktin në lindje të Ukrainës, duke thënë se kanë diskutuar ide të reja në një takim konstruktiv. Ata janë takuar në Minsk, derisa takimi është zhvilluar me dyert të mbyllura. Takimi ka qenë i dobishëm dhe konstruktiv, u kanë thënë Surkov gazetarëve rus pas takimit. Të dyja palët kanë propozuar ide dhe çasti të reja për zbatimin e marrëveshjes së Minskut të vitit 2015, e cila parashën një proces të arritjes së paqes. Bisedimet e Walker janë në kuadër të dialogjeve triditore të diplomacisë amerikane në luftën mes separatistëve prorus dhe forcave qeveritare në lindje të Ukrainës. Nga kjo luftë kanë vdekur më shumë se 10.000 persona nga prilli i vitit 2014. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Derisa tani, edicionin e mëngjesit e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar në linjë telefonike nga Prishtina e kemi korrespondentin ton Zanel Buzuku. Mirëmëngjesi Zanel.
Mirëmëngjesi Krenare.
Çfarë shkruajnë gazetat në prag të seancës konstitutive të sajntës?
Përditshmja koaditore ka vënë pas AKR-ja e Bexhet Pacollit formalisht është ende pjesë e koalicionit me LDK dhe Alternativën, por tashmë ka nisur negociatat për hisen që kërkon qeverin të cilën ka ndarë mendjen ta krijojë me koalicionin PAN. Në këtë kontekst, gazeta përmend takimet që Pacolli ka zhvilluar me kandidatët e këtij koalicioni për të vënë krye të institucioneve qendrore, kreun e PDK-s Kadri Veseli dhe atë të AK-s Ramush Radinaj. Burimet gazetës koaditore kanë thënë se zyrtarët e AKR-s së fundmi kanë zhvilluar takime edhe me profesuesit e partisë kryesore të koalicionit PAN-PDK. Zyrtarët PAN-it i kanë konfirmuar gazetës se është biseduar për ndarjen e dikastereve, por meqense marrëveshja ende nuk ka marrë një formë përfundimtare, nuk është vendosur se cila do të jetë hisja e AKR-s në qeveri. Përndryshe, siç tekson koaditore, ndryrimi i kampit politik të AKR-s në Lidhjen Demokratike të Kosovës është vlerësuar si vendim autonom, ndërsa duke komentuar edhe ultimatumin e Pacollit, i cili kërkonte marrëveshje të shkruar të LDK-s dhe vetëvendosjes, kanë thënë se ai nuk mund ta detyrojë LDK-n të hyjë në bisedime me asnjë subjekt tjetër politik. Në anën tjetër, gazeta ka vënë dukje edhe zotimet e zyrtarëve të koalicionit LAA, ku formalisht është AKR-ja, por edhe televizia se vendosje se nuk do të pranojnë të bashkëqeverisin e madje as të negociojnë me PDK-n, shkaku që këtë subjekt politik e akuzojnë për kapje të shtetit. Krenare.
A ka ndonjë koment në gazeta rreth kalimit eventual të AKR-s në koalicionin PAN?
E përditshme a Kosova sot krenare konsideron se televizia e pritshme a AKR-s drejt PAN-it tregon se sa pas skrupull të është skena politike në Kosovë. Gazeta thekson se fati qeveris tani është në dorën e 3-4 deputetve cilët në rast e një garimi si një subjekti vetëm, sigurisht se nuk do të ishin në ulëset e kuvendit, por si shë nënvizon gazeta, konstituimin e institucioneve tash e ka në dorë një parti që nuk e kalon dot as pragun elektoral. Kjo, si pas përdismes Kosova sot, është logjika e funksionimit të demokracisë së brisht kosovare, ku vullneti shumicës, edhe nësë është për ndryshim nuk përfilet as njëherë. Gazeta vlerëson se pazaret politike në prapasken, po njëllosin formimin eventual të qeverisë. Dhe nëse nuk ka një transparencë të çdo veprimi për t'u shmangur konfliktit të interesit, sipas Kosovës sot dyshimet do të bëhen edhe më të forta.
E falenderojmë korrespondentin tonë nga Prishtina Zanel Buzugu për këtë përmbledhje të shtypit kosovar. Përfaqësuesit e Aleancës Kosova e Re, subjekt ky politik brenda koalicionit parazgjedhor me LDK-n dhe Alternativën, kanë paralajmëruar zhbllokimin e krizës politike për formimin e institucioneve të dala nga zgjedhjet e 11 qershorit. Ata thonë se brenda pak ditësh, nëse nuk zgjidhet kriza politike, të gjitha rrugët dhe mundësitë mbeten të hapura, që nuk kupton edhe marrëveshjet pasgjedhore. Zyrtarët e Lidhjes Demokratike të Kosovës thonë se marrëveshja parazgjedhore me AKR-n ende mbetet e vlefshme, donse pranojnë se tashme janë krijuar rrethana të reja. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Blokada për formimin e institucioneve të Kosovës, e cila ka nisur që nga data 3 gusht me seancën e papërfunduar konstituive të Kuvendit të Kosovës, mund të shkojë drejt fundit, paralajmërojnë zyrtarët e Aleancës Kosova e Re, subjekt ky politik brenda koalicionit parazgjedhor me Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe Alternativën. Fatmir Matoshi, kryetari i komisionit zgjedhor në Aleancën Kosova e Re, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se në rast se subjektet politike parlamentare përfshirë edhe partnerët me të cilët është në koalicion AKR-ja vazhdojnë të ngesin në gjetjen e një zgjidhjeje për zhbllokimin e situatës, atëherë mundësitë e zgjidhjes do të kërkohen edhe jashtë koalicionit me Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe Alternativën, që nënkupton me koalicionin e Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismën për Kosovën, të njohur si koalicioni PAN.
Mendoj që të gjitha rrugët ose të gjitha mundësitë janë të hapura. Ne jemi tash para një sfide, ne do të themelojmë institucionet ose siç duket do të shkojmë në zgjedhje të reja, të cilat nuk janë të mirëpritur as për faktorin ndërkombëtar, nuk janë të mirëpritur as për qytetarët e Republikës së Kosovës, dhe sinqerisht nuk do të dëshironim që as LDK-ja, as Alternativa ose Lëvizja Vendosje ose PAN-i të ngulnin kom tash edhe të qëndronin në pozicionet që i kanë, mos bënin asnjë lëvizje për shkak të interesave të tyre partijake.
Kuvendi i Aleancës Kosova e Re të Dielën ka autorizuar liderin e kësaj partie, Pacollin, që bashkë me deputetët e zgjedhur dhe kryesinë ngushtë të shoh mundësitë të gjetjes së daljes nga kriza dhe të shoh mundësitë të tjera alternative jashtë koalicionit me LDK-n dhe Alternativën. Driton Silmanaj, deputeti Kuvendit të Kosovës nga Lidhja Demokratike e Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se ende ekziston një marrëveshje vlefshme parazgjedhore ndërmjet LDK-s, AKR-s dhe Alternativës, por tashmë është krijuar një situatë e re.
Tash është një rrethon e re, është një ndarje e re që ka ndodhur mbrenda AKR-s fakt të bëjë sigurt se si do të realizohet në ditën e vjetër, por përderisa stanë për drejtën ne akoma vazhdojmë të besojmë në marrëveshjet që ne kemi ndërtuar, do rroj që ajo të respektohet në çdo palë deri në një situatë tjetër.
Por Matoshi thotë se gjithë situata pritet të sqarohet brenda pak ditësh.
Mendojmë që këtë moment është më e rëndësishme procesi dhe më e rëndësishme është Kosova se sa interesi i një subjekti politik. Tashmë jemi shumë vonë, besoj që kjo javë do duhet të sqarojmë të gjitha. Se tashmë kemi mbetë shumë vonë, ne po hymë në 7 ore ndër pa institucione.
Në anën tjetër, Silmana i thekson se kriza politike është qetësimi të gjithë subjekteve politike.
Për dalë nga këtë krizë politike të shkaktuar nga koalicioni PDK-s, ne duhet kemi një akordant, se të do të helfë rezultati bisedimit të mërën, për që mund të kemi një si koalicion, përfshirë këtë televizion e dëndosin në mënyrë që vendit të merë drejtimin tjetër të kemi institucione dhe më pas fillojnë me kryen obligime dhe kushtetuese.
Ko më parë, lideri AKR-s Bexhet Pacolli ka pasur një takim me kandidatin për kryeministër nga koalicioni PAN, Ramush Haradinaj, për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Republika e Kosovës gjatë këtij viti mund të pranohet në organizatën ndërkombëtare të policisë Interpol, thonë zyrtarët e qeverisë në largim, sipas të cilëve vazhdimisht janë duke lobuar për këtë çështje. Në anën tjetër, ekspert për çështje të sigurisë, duke treguar rëndësinë e pranimit të Kosovës në këtë organizatë, kanë thënë se autoritetet kompetente në Prishtinë muajve të fundit nuk kanë lobuar për këtë çështje. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Autoritetet në Prishtinë shpresojnë që Republika Kosovës gjatë këtij viti do të antarësohet në organizatën ndërkombëtare të policisë e njohur me shkurtesën Interpol. Komiteti Ekzekutiv i Interpolit ka vendosur që aplikimin e Republikës së Kosovës për antarësim në Interpol ta vënë në agjendën e asamblesë së përgjithshme që do të zhvillohet në Pekin të Kinës nga data 26 deri më 29 shtator 2017. Ushtrues i detyrës së ministrit të punëve të jashtme Emmanuel Demaj ka thënë për Radio Evropa e Lirë se për këtë çështje janë duke lobuar tek të gjitha vendet me ndikim dhe se pavarësisht disa paralajmërimeve, sipas tij nuk ka ndonjë informacion zyrtar se votimi për pranimin e Kosovës në Interpol mund të shtyhet edhe për një vet.
Nuk di më sa do të shtyhet ajo, ne jemi duke lobuar, jemi duke bërë përpjekje që ta ndasojmë atë se shpresojmë se kemi votat. Por është një kërkesë jo zyrtare që ky proces, ky votim të shtyhet nga disa vende mike, por ne nuk mund vendosim se ato shtyhet apo jo, por pse jemi futur në agjendë.
Demaj shpreson që Kosova i ka siguruar të gjitha votat e nevojshme për antarësim në Interpol.
Edhe në misionet tona diplomatike, edhe me shtetet mike, kemi pas takim edhe me vendet e Kuintit, edhe besoj deri më datën 15/7 do të kemi një rezultat në pasqyrëse sa janë ngjarjet sipas mbështetjes së vendeve mike që të antarësohemi Interpol apo jo.
Antarësimi Kosovës në Interpol do t'i avancon të shumë kapacitetet e saj në luftë kundër të gjitha krimeve, si dhe do të fuqizon të shtetësin dhe subjektivitetin e saj ndërkombëtar, thot eksperti për çështjet e sigurisë Burim Ramadanin nga Qendra Kërkimore për Politikat e Sigurisë.
Fija kryesore është tek fuqizimi i luftës kundër krimit të organizuar transnacional dhe luftës kundër terrorizmit, sikurse normalisht edhe në aspektin politik është një element shtesë për subjektivitetin ndërkombëtar të Kosovës.
Ai vlerëson se institucionet e Kosovës nuk kanë lobuar mjaftueshëm për antarësim në këtë organizatë, pasi që sipas tij muajve të fundit Kosova është fokusuar në politikat e brendshme dhe jo në aspektet e interesit nacional jashtë Kosovës.
Pavarësisht deklaratave që jepen nga institucionet caktuara, personalisht nuk shoh ndonjë çështje serioze dhe kuptim plotit Kosovës në lobimin për antarësim në Interpol.
Kosova kishte aplikuar për antarësim në Interpol edhe në prill të vitit 2015, por vitin e kaluar kjo organizatë kishte suspenduar aplikacionin e Kosovës për antarësim në këtë organizatë ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Alianca Kosova e Re paralajmëron zhbllokimin e krizës politike në Kosovë. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Jim Mattis arrin në Irak në një vizitë të papritur. Dëgjuesi nderuar, këto kanë qenë informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përsëllni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Takimi ynë i radhës është në orën 12 nga Praga. Miru të gjofshim.